daroval jo bo župnik Ervin Mozetič.
Očeta in Sina in Svetega Duha. Gospod z vami. Poleg tega, da molimo po namenih, ki so za današnji dan, je prav, da molimo tudi za to, da bi se neurje, ki se je zgrnilo nad obalo, odmaknilo od nas in bi lahko v miru in slogi zaživeli tudi ta čas. Čas, ki je bil potreben za dež, ki je prišel nad naše kraje, pa tudi zato, da bi vse poljščine, oljke, trte ostale neprizadete. V današnjem evangeliju pa bomo slišali, kako Jezus pomnoži, najprej blagoslovi in potem razdeli kruh med 5000 mož. Pomen je blagoslov. Pa se na začetku te svete daritve vprašajmo, kako mi blagoslavljamo? Ali blagoslavljamo drug drugega, ko molimo za drugega? Kakšne blagoslove izrekamo in ne nazadnje, koliko se jezimo, grdo govorimo, prostaško govorimo in s tem smo daleč od blagoslova. Obžalujmo. Vsemogočnemu Bogu in vam, bratje in sestre, priznam, da sem grešil v mislih, besedah in dejanju, mnogo dobrega opustil in slabega storil. Žal mi je, zelo mi je žal, zato prosim Sveto Devico Marijo, vse angele in svetnike, in tudi vas prosite zame, Boga, nebeškega Očeta. Usmili se nas vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas privedi v večno življenje. Gospod, usmili se. Kristus, usmili se. Gospod, usmili se. Molimo. Bog naš Oče, bodi pri nas in nas vedno obsipaj svojo dobroto. Ti si naš stvarnik in vodnik. Obnavljaj in ohranjaj v nas svoje življenje. Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, Tvojem Sinu, ki s Teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj.
Berilo iz knjige preroka Jeremija. Tisto leto v začetku vladanja Judovega kralja Sekedija, v četrtem letu, v petem mesecu, mi je rekel Hananija, Azurjev sin, prerok iz Gabana, v Gospodovi hiši pred duhovniki in vsem ljudstvom. Tako govori Gospod vesolja, Izraelov Bog. Zlomim jarmen babilonskega kralja še dve leti, potem vrnem v ta kraj vse posode Gospodove hiše, ki jih je babilonski kralj Nabodonozor pobral iz tega kraja in jih spravil v Babilon. Tudi Judovega kralja Johenija, Joakimovega sina in vse Judove ujetnike, ki so prišli v Babilon, vrnem v ta kraj, govori Gospod. Kaj ti zlomim jarem babilonskega kralja? Prerok Jeremija pa je odgovoril preroku Hananiju pred duhovniki, pred vsem ljudstvom, ki je stalo v Gospodovi hiši in rekel, res, tako naj stori Gospod, Gospod naj spomni tvoje besede, ki si jih prerokoval, da vrne posode Gospodove hiše in vse ujetnike iz Babilona v ta kraj. Vendar poslušaj to besedo, ki jo govorim na ušesa tebi in vsemu ljudstvu. Preroki, ki so bili pred menoj in pred teboj odavnaj, so prerokovali mnogim deželam in velikim kraljestvom vojsko, lakoto in kugo. Preroka, ki prerokuje mir, pa je mogoče spoznati, da je res od Boga poslan, šele ko se spomni prerokova beseda. Tedaj je prerok Hananija vzel preroko Jeremijo jarem z vratu in ga zlomil. Na to je rekel pred vsem ljudstvom. Tako govori Gospod, prav tako zlomim jarem babilonskega kralja Nabodonozorja v dveh letih z vratu vseh narodov. Tedaj je prerok Jeremija odšel svojo pot, toda potem, ko je prerok Hananija zlomil jarem z vratu preroka Jeremija, je prišla Jeremiju Gospodova beseda. Pojdi in povej Hananiju. Tako govori Gospod, leseni jarem si zlomil, a namesto njega bom napravil železni jarem. Kaj ti tako govori Gospod vesolja? Izraelov Bog, železem jarem denem na vrat vsem tem narodom, da bodo podložni babilonskemu kralju Nabodonozorju in podložni mu bodo. Tudi živali na polju mu damjem. Na to je prerok Jeremija rekel preroku Hananiju. Poslušaj, Hananija, Gospod te ni poslal, zapeljuješ to ljudstvo, da zaupa v laž. Zato tako govori Gospod, glej, spravim te zemlje, umreš to leto, ker si oznanjal odpad od Gospoda. In prerok Hananija je umrl isto leto v sedmem mesecu. To je Božja beseda. Gospod, nauči me svojih zakonov.
Gospod, nauči me svojih zakonov.
Od blodne poti me odvrni, svojo postavu mi podari, ne jemli iz mojih ust besede resnice, ker upam v tvoje odloke. Gospod, nauči me
svojih zakonov.
Obrnejo naj se k meni vsi, ki se boje, in ki skrbijo za tvoje odredbe, bodi moje srce polno tvojih zakonih, da ne bom osramočen. Gospod, nauči me
svojih zakonov.
Grešniki prežijo name, da bi me pogubili, jaz pa pazim na tvoje odredbe, od tvojih odlokov ne krenem, ker me ti poučuješ.
Gospod, nauči me svojih zakonov.
Aleluja.
Jeruzalem hvali Gospoda, ki pošilja svoje ukaze na zemljo.
Aleluja, aleluja, aleluja.
Gospod z vami iz Svetega Evangelija po Mateju, tebi Gospod. Ko je Jezus slišal za smrt Janeza Krstnika, se je umaknil v čovnu na samoten kraj sam zase. Toda množice, ki so to zvedele, so šle iz mest peš za njim. Ko je izstopil, je zagledal mnogo ljudstva. Zasmilili so se mu in je ozdravil bolehne izmed njih. Ko se je pa zvečerilo, so stopili k njemu učenci in rekli: Samoten je kraj in dan se je že nagnil. Odpusti množice, naj gredo v vasi in si kupijo živeža. Toda Jezus jim je rekel: Ni jim treba odhajati, dajte jim vi jesti. Rekli so mu: Nimamo tukaj več kot 5 hlebov in 2 ribi. Rekel je: Prinesite mi jih semkaj. In velel je ljudem sesti po travi. In vzel je tistih 5 hlebov in 2 ribi, se ozrl v nebo in jih blagoslovil. Nato je hlebe razlomil in dal učencem, učenci pa množicam. In vsi so jedli in se nasitili. Nato so pobrali ostanke koscev 12 polnih košev. Teh, ki so jedli, pa je bilo kakih 5000 mož, brez žena in otrok. To je Kristusov evangelij. Evangelij je isti, ki smo ga slišali včeraj. Bodimo pa danes pozorni na besede. Vzel je tistih 5 hlebov, se ozrl v nebo, jih blagoslovil, razlomil in jih dal učencem. Preden Jezus pomnoži kruh, ga blagoslovi. Blagoslov iz 5 hlebov kruha naredi hrano za množico. Blagoslavljanje ustvari dobro, spremeni vse v dar. Ko se blagoslavlja, se ne naredi nekaj zase, ampak za druge. Blagosloviti pomeni povedati z ljubeznijo. To je naredil Jezus za stojnsko razdelitvijo kruha. Kolikokrat smo tudi mi bili že blagoslovljeni v cerkvi, v naših hišah, domovih. Kolikokrat smo bili deležni dobrih besed ali pa znamenja križa na čelo. Postali smo blagoslovljeni na dan našega krsta in ob koncu vsake maše smo blagoslovljeni. Zato lahko rečem, maša je šola blagoslova in Bog nas z blagoslovom spodbudi, da gremo naprej. K maši prihajamo z gotovostjo, da smo blagoslovljeni od Gospoda in odhajamo od nje, da bi blagoslavljali in bili posredovalci dobrega v svetu. Zlasti pomembno je, da vedno znova mi, duhovniki, blagoslavljamo Božje ljudstvo. Žalostno je namreč videti, s kakšno lahkoto se danes počenja ravno nasprotno od blagoslavljanja. Preklinja se, se prezira, se žali. Brez brzdanja se stresa jeza na vse in na vsakega. Pogosto se žal za tistega, ki najbolj in najmočneje vpije, ki je najbolj jezen, zdi, da ima najbolj prav in se z njim najbolj soglaša. Ne pustimo se zaplesti s prevzetnostjo. Ne dovolimo, da nas zajame zagrenjenost. Ljudje potrebujejo blagoslov. Ljudje ne živijo od pritoževanja. Ustvarjeni so za blagoslove, ne za pritoževanja. Pred Jezusom, ki je postal kruh, pred tem ponižnim kruhom, se učimo blagoslavljati to, kar imamo, v slavo Boga. Blagoslavljati in ne preklinjati svoje preteklosti. Podarjati dobre besede drugim. Jezus je najprej izrekel blagoslov nad kruhom in ribama, potem pa to dal apostolom, da se je razdelilo, in s čimer je razkril najlepši pomen. Kruh je sredstvo za razdelitev. Zanimivo je, da se v pripovedi o pomnožitvi kruha nikoli ne govori o pomnožitvi. Uporablja se glagole razlomiti, dati, razdeliti. Skratka, ne poudarja se pomnožitve, ampak razdelitev. In to je pomembno. Jezus ne naredi neke čarovnije. Ne spremeni 5 hlebov kruha v 5000, da bi potem lahko rekel, zdaj jih pa razdelite. Ne, Jezus moli, blagoslovi tistih 5 hlebov kruha in jih začne razlamljati in pri tem zaupa očetu. In tistih 5 hlebov ne zmanjka. To ni čarovnija. To je zaupanje v Boga in v njegovo previdnost. V svetu se danes vedno išče zgolj zaslužek. In kaj je cilj tega? Je cilj dati ali imeti? Razdeliti ali nakopičiti? Ekonomija evangelija pomnožuje tako, da razdeljuje. Hrani razdeljevanjem. Ne zadovolji požrešnosti nekaterih, ampak daje življenje svetu. Ne imeti, ampak dati je Jezusov način. Zato je navodilo, ki ga Jezus da svojim učencem, čisto jasno. Dajte jim vi jesti. To, kar imamo, rodi sad, če damo. To hoče povedati Jezus. In ni pomembno, ali je malo ali veliko. Gospod naredi velike stvari z našim malim, kakor je to storil s 5 hlebi kruha. On ne dela čudežev s čarovniško palico, ampak deluje s ponižnimi stvarmi. Božja vsemogočnost je ponižna, narejena samo iz ljubezni. In ljubezen dela velike stvari z malimi stvarmi. In to nas uči Evharistija. Tukaj se hrani Bog in nas vodi, da damo sami sebe drugim, kakor zdravilo proti temu, ko govorimo, nimam časa, ne morem, ni moja stvar. V našem času, ki je lačen ljubezni in skrbi, ki trpi zaradi propadanja in zapuščenosti, ob mnogih osamljenih ostarelih, pred družinami v težavah, pred mladimi, ki z muko služijo kruh in gojijo svoje sanje, ti, Gospod, pravi, ti sam jim daj jesti. In ti mu lahko odgovoriš, imam malo, nisem sposoben. To ni res. Tvoje malo je v Jezusovih očeh veliko, če ga le ne zadržuješ zase, ampak ga daš na razpolago. Nisi sam, imaš Evharistijo, kruh poti, Jezusov kruh. Tudi danes se bomo nahranili z njegovim darovanim telesom. Če ga sprejmemo srcem, bo ta kruh v nas osvobodil moč ljubezni. Čutili se bomo blagoslovljene in ljubljene in hoteli bomo blagoslavljati in ljubiti. Gospod prihaja k nam, da bi nas blagoslovil in nam dal pogum. In tudi nas prosi, naj bomo blagoslov in dar. Amen. Dragi bratje in sestre, naš Bog je Bog ljubezni. V svoji velikodušnosti nam daje veliko več, kot lahko sprejmemo. Ponižno ga prosimo.
Za vse, ki jim njihovi najbližji zavračajo, naj po tvoji milosti premagujejo hudo z dobrim in ostanejo zvesti glasniki tvoje blagovesti.
Prosimo te, usliši nas.
Za misionarje, da bi bili vedno in povsod znamenje Božje navzočnosti in dokaz njegove velikodušne pozornosti do ljudi, ki Kristusa šele spoznavajo.
Prosimo te, usliši nas.
Za naše družine naj živijo v Božji besedi in Evharistiji ter vedno bolj rastejo v medsebojni ljubezni.
Prosimo te, usliši nas.
Za zakonce utrjuj v njih prepričanje, da je zakonska zvestoba nekaj lepega, nerazvezano zakona pa poroštvo trajne sreče.
Prosimo te, usliši nas.
Za vse, ki bodo danes umrli, naj se srečni združijo s teboj, svojim stvarnikom.
Prosimo te, usliši nas. O Bog, ti se sklanjaš k vsakemu človeku. Usliši nas in ohrani v zvesti hoji za Božjimi obljubami. Po Kristusu, našem Gospodu. Hvalim Bog, Gospod vesolja, po tvoji dobroti smo prejeli ta kruh. Tebi ga prinašamo, sad zemlje in dela človeških rok. Naj nam postane kruh življenja. Po skrivnosti te vodem tega vina ne bomo deležni Božje narave Kristusa, ki je postal deležni naše človeške narave. Hvaljen Bog, Gospod vesolja, po tvoji dobroti smo prejeli to vino. Tebi ga prinašamo, sad trte in dela človeških rok. Naj nam postane duhovna pijača. Bogu časti in hvala vekomaj. Gospod Bog, spremi nas ponižne skesane in naj ti ugaja danes naša daritev. Izmi, Gospod, moja krivda in očisti me mojih grehov. Molite, bratje in sestre, da Bog vsemogočni Oče sprejme mojo in vašo daritev. Sprejme, Gospod, daritev z tvojih rok, hvalo in čast svojemu imenu, blagor tudi nam in vsej svoji sveti cerkvi. Nebeški Oče, posvetite naše darove, spremeni nam mišljenje, da bo vse naše življenje tebi prijetna daritev. Po Kristusu, našem Gospodu. Gospod z vami, kvišku srca, zahvalimo se Gospodu našemu Bogu. Res se spodobi in je pravično, primerno in zveličavno, da se ti vedno in povsod zahvaljujemo, Gospod sveti Oče, vsemogočni večni Bog, po našem gospodu Jezusu Kristusu. Njega si postavil za glavo novega stvarstva in dal, da iz njegove polnosti vsi prejemamo. Čeprav ti je bil enak po Božji slavi, je sam sebe izničil in vesoljnemu svetu prinesel mir s krvjo, ki jo je prelil na križu. Zato si ga nad vse povišal, vsem, ki hodijo za njim, pa je postal vir večnega življenja. Zato z angeli nad angeli in vsemi nebeškimi zbori pojemo hvalnico tvojemu veličastvu in nenehno vzklikamo: Svet, svet, svet si ti, Gospod, Bog vsega stvarstva. Polna so nebesa in zemlja tvoje slave, hozana na višavah. Blagoslovljen, ki prihaja v imenu Gospodovem, hozana na višavah. Resnično si svet, Gospod naš Bog, vir vse svetosti. Zato posveti, prosimo, po svojem duhu te darove, da nam postanijo telo in kri našega Gospoda Jezusa Kristusa. Ko je šel prostovoljno v trpljenje, je vzel kruh, se zahvalil, ga razlomil, dal svojim učencem in rekel: Vzemite in jejte od tega vsi. To je moje telo, ki se daje za vas. Prav tako je po večeri vzel kelih, se spet zahvalil, ga dal svojim učencem in rekel: Vzemite in pite iz njega vsi. To je kelih moje krvi, nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehov. To delajte v moji spomin. Skrivnost vjere tvojo smrt oznanjamo, Gospod, in tvoje vstajenje slavimo, dokler ne prideš slavi. Sveti Oče, spominjamo se Kristusove smrti in vstajenja. Darujemo ti kruh življenja in kelih zveličanja. Zahvaljujemo se ti, da smemo biti tu pred teboj in ti služiti. Ponižno prosimo, naj nas Sveti Duh po prijemu Kristusovega telesa in njegove krvi združi, da bomo vsi eno. Spomni se, Gospod, svoje cerkve razširjene po vsem svetu. Spopolnijo ljubezni skupaj z našim papežem Frančiškom, našim škofom Jurijem in škofom Metodom in vsemi, ki služijo oltarju. Spomni se naših sester Ljubice in Marije, ki si jih z tega sveta poklical k sebi. S krstom si jih pridružil svojemu sinu in njegovi smrti. Naj z njim tudi ustaneta v večno življenje. Spomni se tudi drugih naših bratov in sester, ki so zaspali v upanju na vstajenje, in vseh ljudi, ki so umrli v tvoji milosti, in jim daj, da bodo gledali tvoje obličje. Prosimo te, usmili se nas vseh, da bomo v večnem življenju skupaj z Božjo Materjo Devico Marijo, z njeni ženinom svetim Jožefom, z apostoli in vsemi svetimi, ki so živeli v tvoji ljubezni, in te bomo hvalili in slavili po tvojem sinu, Jezusu Kristusu. Po Kristusu, s Kristusom in v Kristusu, tebi vsemogočnemu Bogu Očetu, v občestvu Svetega Duha, vsa čast in slava, на все веке веков. Наш одрешеник нам нароча, и Божий наук нас учи, да смемо таколе молити. Отче наш, ки си в небесих, посвечено боди Твое име, приди к нам Твое кралјество, згоди се Твоја волја, какор небесих, тако на земли. Дай нам данес наш сагдани крух, и отпусти нам наше долге, какор туди ми отпушчамо својим должником, и не упели нас ускушњаво, тем вече реши нас худега. Реши нас усега худега, усемогочни Оче. Подари нам мир у наших днях. Усмлено помагай да се бомо варовали греха и бомо варни пред саким немиром, ко полни блаженега упања, причакујемо приход нашега одрешеника Језуса Христуса. Твоје је кралјество, Твоја је об... и слава векомај. Господ Језус Христос својим апостолом си рекао: «Мир вам запустим, свој мир вам дам, не глед на наше грехе, ампак на веро своје цркве. Утврди ја у миру и ја води к пополни единости, да се исполни Твоја волја, ки живиш и кралјујеш векомај». Господом мир, боди видна с вами. Јагње Божје, ки одјемљеш грехе света, усмили се нас. Јагње Божје, ки одјемљеш грехе света, усмили се нас. Јагње Божје, ки одјемљеш грехе света, подари нам мир. Глејте, то је јагње Божје, ки одјемље грехе света. Да придеш к мени, па креци ле беседо, и оздравлена бо моја душа. Гдор ужива та крух, бо живе у векомај. osvetuj me, telo Kristusovo zveličaj me, kri Kristusova napoji me, voda iz strani Kristusove operi me, trpljenje Kristusovo utrdi me, o dobri Jezusu sliši me, u svoje rane sprejmi me, od tebe se ločiti ne pusti me, pred hudim sovražnikom brani me, oburi moje smrti pokliči me in k tebi priti pusti me, da bom s tvojimi svetniki hvalil te na veke vekov. Amen. Zverujem v te, Jezus, upam te, Jezus, ljubim te nad vse. Jezus, tebi živim, Jezus, tebi umrjem, Jezus, tvoj sem živ in mrtev. Amen. Molimo. Usmiljeni Bog, znova nas poživljaš svojim svetim darom in nas vedno očetovsko varuješ. Brani nas vseh nevarnosti in privedi k večnemu odrešenju. Po Kristusu, našem Gospodu. No, molitev je že blagoslovljena, se je že pokazalo sonce. Gospod z vami. Blagoslovi naj vas vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh. Pojdite v miru. Čast bodi Očetu in Sinu in Svetemu Duhu, kakor je bilo v začetku, tako na veko manj. Češčena si Marija, je angelski glas, bo zadnja ura bila, Marija pri po nas. Češčena si Marija, je angelski glas, bo zadnja ura bila, Marija pri po
Iz župnije Sveti Marko na Markovcu nad Koprom smo prenašali sveto mašo, ki jo je daroval župnik Ervin Mozetič. Z vami je Radio Ognišče in želimo vam lep večer.
Kakšna je vloga slovenske vojske v mednarodnih operacijah in strukturah? Zakaj vanje vlagati denar? Sploh imeti vojsko? V letu priprav na 30. obletnico samostojnosti se bomo o tem, kot tudi o letošnji osrednji vaji, pogovarjali s poveljnikom njenih sil, brigadirjem Mihom Škrbincem.
Jaz bi rekel, kakorkoli, ne, lekcija teh vojn je, da se zaigrate z vprašanje preživetja naroda. Jaz mislim, da je to, da smo si priborili tudi svobodo leta 1991, danes treba kapitalizirati v tem, da mlajše generacije živijo brezskrbno in neobremenjeno s tem. Do neke mere pa seveda ne smemo pa zgubiti tega zavedanja, kaj vojna je, kakšne grozote prinaša, predvsem pa kako zelo pomembno je, da nek narod je pripravljen na te kritične trenutke, ki se vedno znova pojavljajo v njegovi zgodovini.
Prisluhnite pogovoru o v sredo ob 17.
Z vami je tudi zvečer Ognišče.
Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papeževo sporočilo mladim na festivalu v Međugorju. Na Svetih Višarjah 32. srečanje treh Slovenij. Jen Ross, solidarnostni koncert za Latinsko Ameriko. Duhovne misli Benedikta 16. za god svetega Janeza Marija Vianeja.
V Međugorju od 1. do 6. avgusta poteka 31. festival mladih. Svoje sporočilo je udeležencem namenil tudi papež Frančišek. Na otvoritveni slovesnosti ga je prebral apostolski nunci v Bosni in Hercegovini, monsignor Luigi Pecuto. Predstavljamo sporočilo svetega očeta v celoti. Dragi mladi, vsakoletno srečanje mladih v Međugorju je čas, ki je bogat z molitvijo, s katehezami, z bratskim srečanjem. To vam daje priložnost, da srečate živega Jezusa Kristusa, posebej v obhajanju Evharistije, pri adoraciji ter v zakramentu sprave. Tako vam pomaga odkriti drugačen način življenja, ki je različen od tistega, ki ga ponuja kultura začasnega, za katero nič ne more biti dokončno in ki pozna izključno uživanje v sedanjem trenutku. V tem ozračju relativizma, v katerem je težko najti resnične in gotove odgovore, so besede "pridite in videli boste", ki so geslo festivala in jih je Jezus namenil svojima učencema, blagoslov. Jezus tudi v vas upira svoj pogled in vas vabi, da pridete in ostanete z njim. Ne bojte se. Kristus živi in želi, da bi vsak izmed vas živel. On je resnična lepota in mladost tega sveta. Vse, česar se on dotakne, postane mlado, se prenovi, se napolni z življenjem in smislom. Prav to vidimo v evangeljskem odlomku, v katerem Gospod učenca, ki sta šla za njim, vpraša: "Kaj iščeta?" In ona dva odgovorita: "Učitelj, ki stanuješ?" In Jezus pravi: "Pridita in bosta videla." In ona dva gresta, vidita in ostaneta. Učencema je izkušnja srečanja z Jezusom ostala tako vtisnjena v spomin, da je eden izmed njiju zapisal celo uro. Bilo je okrog 10. ure. Evangelij nam pove, da sta učenca potem, ko sta bila v Gospodovi hiši, postala posrednika, ki sta drugim omogočila, da so ga srečali, spoznali in mu sledili. Andrej je šel takoj povedat svojemu bratu Simonu in ga je pripeljal k Jezusu. Ko je učitelj zagledal Simona, mu je dal takoj vzdevek Kefa, to je skala, ki bo postal ime Peter. To kaže, da človek ob srečanju z Jezusom postane nova oseba. Prejme poslanstvo, da prenese to izkušnjo drugim. Pri tem pa je vedno potrebno pogled usmerjati van, v Gospoda. Dragi mladi, ali ste srečali ta Jezusov pogled, ki vas sprašuje, kaj iščete? Ali ste slišali njegov glas, ki vam pravi: "Pridite in videli boste"? Ste čutili spodbudo, da se podate na pot? Vzemite si čas, da boste z Jezusom, da vas bo napolnil svojim duhom in da boste pripravljeni na fascinantno življenjsko pustolovščino. Pojdite mu naproti, bodite z njim v molitvi, izročite se njemu, ki je strokovnjak za človeško srce. To čudovito Gospodovo povabilo "pridite in videli boste", o katerem je povedal mladi in ljubljeni Kristusov učenec, je namenjeno tudi bodočim učencem. Jezus vas vabi, da bi ga srečali, in ta festival je priložnost, da lahko pridete in vidite. Beseda "priti" ima poleg tega, da označuje fizično gibanje, tudi globlji duhovni pomen. Označuje pot vere, katere cilj je videti, to je imeti izkušnjo srečanja z Gospodom in zahvaljujoč njemu videti poln in dokončen smisel našega življenja. Veliki vzor cerkve, ki ima mlado srce in je pripravljena slediti Kristusu s svežino in poslušnostjo, ostaja vedno Devica Marija. Moč njenega daja in tistega "zgodi se mi", ki ga je rekla angelu, nas vedno pretrese. Njen da pomeni pristopiti in tvegati, brez kakršnega koli zagotovila, razen gotovosti, da je nositeljica obljube. Njen "glej, dekle sem Gospodova" je najlepši primer tega, kaj se zgodi, kadar se človek v svoji svobodi prepusti v Božje roke. Naj vas ta zgled navdušuje in vodi. Marija je mati, ki bdi nad nami s svojimi otroki, ki pogosto hodimo skozi življenje utrujeni, v potrebah, pa vendar v želji, da nikoli ne ugasne luč upanja. To si želimo, da luč upanja ne bi ugasnila. Naša mati gleda to ljudstvo, ki roma. Ljudstvo mladih, ki jih ona ljubi in ki jo oni iščejo tako, da ustvarjajo tišino v svojem srcu, čeprav je na poti veliko hrupa, pogovorov in raztresenosti. Dragi mladi, tecite. Priteguje naj vas tisto ljubljeno obličje, ki ga častimo v sveti Evharistiji in ga prepoznavamo v mesu trpečega brata. Naj vas sveti duh spodbuja naprej pri tem teku. Cerkev potrebuje vaše navdušenje, vaše navdihe, vašo vero. Pri vašem teku za evangelij, ki ga spodbuja tudi ta festival, vas vse izročam pri prošnji blažene device Marije. V prošnji za luč in moč svetega duha, da boste mogli biti resnične Kristusove priče. Zato molim in vas blagoslavljam, ter tudi vas prosim, da molite zame.
Došli smo ti, majko draga, sa svih strana ove zemlje.
Na svetih višarjah pred cerkvijo je v nedeljo 2. avgusta potekalo 32. srečanje treh Slovenij. Najprej je bilo srečanje, med katerim je vse navzoče pozdravila dr. Helena Jaklič. Prisluhnimo njenemu pozdravu.
Naj bo najprej zahvala namenjena Rafaelovi družbi in izseljenskim duhovnikom, ki pri Višarski Materi Božji že 32 let zbirajo Slovence iz Slovenije, zamejstva in iz sveta. Tudi sama nisem prvič tukaj. Na romanju treh Slovenij mnogokrat zaidem sem gor. Tu se počutim doma. Nič nenavadnega, če pomislim, da se ni vse začelo pred dobrimi 30 leti, ampak da so naši ljudje že mnogo prej hodili sem gor. Tu je duhovnik Lambert Erlich skupaj z mladimi že spred skoraj 100 leti sanjal Višarsko Slovenijo. Slovenijo, ki bi bila svobodna, odprta in samostojna. Tudi kasneje, ko naši ljudje zaradi pokončnega slovenstva dolga desetletja niso smeli v domovino, so na tem svetem kraju srečevali svoje svobodoljubne rojake, se otožno ozirali čez zastraženo mejo, se zatekali k svoji stoletni priprošnici in z majhnimi koščki tlakovali pot do svobodne Slovenije.
Sledilo je osrednje predavanje, ki ga je imel koroški Slovenec, duhovnik, dekan, kulturnik in predsednik Krščanske kulturne zveze Janko Krištof z naslovom 100 let upora, obljub in prevar. Koroški Slovenci med samobitnostjo in povezovanjem s celotnim narodnim telesom. Prisluhnemo odlomku predavanja.
Morda mi kot duhovniku ne pristaja, vendar bom tvegal še eno navedbo veselja, ki me je v teh zadnjih mesecih navdaja. To pa je presenetljiv politični obrat ob odstopu Marjana Šarca. Ko smo novembra lanskega leta v Plibraku praznovali 70-letnico Narodnega sveta koroških Slovencev in je tedaj slovenski premier Šarec nam korošcem govoril, da naj se trudimo za enotnost, sem si mislil, kako more on nam to govoriti, ko pa je že pred volitvami in še bolj po njih odklanja vsak pogovor z voditeljem najmočnejše stranke Janezom Janšo. Ko pa gledam, s kakšnim sovraštvom sedaj ob vsaki priložnosti sika proti njemu in s tem izraža svojo jezo nad tem, da se je z odstopom zaračunal, pa ugotavljam, da to, kar podtika svojemu nasprotniku, najbolj uresničuje sam. To pa je že znana taktika levice in iz davnih dni. Seveda nisem le zadovoljen z dokaj posrečeno sestavo vlade, med katero se je znašla v dvojnem pomenu besede tudi dr. Helena Jaklič, ministrica, ki je danes seveda tudi med nami in jo in je skupno s državnim sekretarjem Dejanom Valentinčičem ne le poznavalka Slovencev v zamejstvu in po svetu, temveč že dolga leta tudi naša velika prijateljica. Vesel sem, da Janezu Janši in STS uspeva s spoštljivim ravnanjem s koalicijskimi partnerji ohranjati ravnotežje in notranjo enotnost. In to ni lahko. Saj se dejansko dogaja to, kar je bilo napovedano ob presenetljivem začetku sestave te vlade v družini. Bitka je zgubljena, začenja se vojna.
Sledila je sveta maša, med katero je pridigal gospod Janez Pucelj. Prisluhnemo odlomku pridige.
Pred 24 leti je bil v Šentjoštu pokopan gospod Vinko Žakelj, prijatelj višari in vizionar. Kako bo ta kraj ohranil svoj duhovni pomen tudi v prihodnost za nas? Po pravici mu je pripadal vzdevek višarski duhovnik. Vse svoje delo je zastavil v evangeljsko izobraževanje in oblikovanje, predvsem mladih, da bi jih usposobil za delovanje, za odgovorno in ozaveščeno postavljanje evangeljskih vrednot v življenje. Danes bi temu rekli pričevanje. Vedno je ponavljal, da cerkev in svet potrebuje pokončne krščanske osebnosti. Ni imel le ideje, ki so se zdele takrat mnogim neuresničljive. Vedel je črtno delati, da bi ideje postale odeje, kot je včasih rekel rektor v semenišču Janez Oražem. Zbiral je denar za nakup Erlihovega doma na tem kraju, ki ga v duhu donatorja opravlja Rafaelova družba že 30 let. To je hiša duhovnosti, tematskih srečanj, pogovorov, druženja in informiranja in oblikovanja. Kdo je močna krščanska osebnost? Trmoglavec je gotovo preslabotna kategorija. Še manj nasilnež, ki ruši hiše in palače na glavo nasprotnikov. Krščanska osebnost je človek, ki je zvest svojemu gospodu v veri in v dejanju. Močna krščanska osebnost zdrži veliko, zelo veliko, tako kakor gospod. On je vzor in on je moč. Jasna zavest te naveze rodi odločnost, ki zavrne skušnjavca lažnika in njegov šepet, da zadostuje polovičarstvo. Za Kristusa sem, za trpljenje pa ne tako zlo. Torej ne krop, ne voda.
Mednarodna glasbena skupina Jane Rosso je v nedeljo 2. avgusta organizirala solidarnostni koncert, s katerim je zbirala sredstva za pomoč skupnostim gibanja fokolarov v Latinski Ameriki, ki so preizkušene zaradi pandemije. Koncert je bil v španščini, potekal pa je v živo preko njihovega kanala YouTube. Jane Rosso skupaj s skupino Jane Verde v okviru gibanja fokolarov deluje že 53 let. Njeni člani so v tem času izvedli na tisoče koncertov v 59 državah po vseh celinah. S svojimi nastopi in dejavnostmi želijo sodelovati pri poslanstvu za edinost v svetu. Kiara Lubih, ustanoviteljica gibanja, jim je večkrat rekla, da se glasba nikoli ne bo končala. Ljudje bodo vedno peli. Kot bi jim želela reči, naj se tudi oni nikoli ne ustavijo, se morajo ljudje upati, ponovno ustati. Verovati in se veseliti, k čemur jim lahko pomagajo s svojimi pesmimi. Kot so zapisali člani skupine Jane Rosso, so v času pandemije iskali nove načine izražanja in odnosov z osebami. Preko neposrednih internetnih prenosov so dosegli različne konce sveta ter mnogim povedali o svoji zgodovini, o muzikalih, vzgojnih projektih za mlade, koncertu Live ter zadnjem projektu z naslovom Village. V okviru tako imenovanih projektov so želeli mlade vključiti v svoje muzikale ne le kot gledalce, ampak kot protagoniste. To so storili preko 4-dnevnih priprav, med katerimi so podelili svoj način življenja, kar je obrodilo za vse bogate sadove. Mladim so tako preko skupnega sodelovanja predali sporočilo miru in bratstva, ki izhaja iz poznavanja Boga, ki nas ljubi osebno in želi našo složnost v spoštovanju različnosti. Naslov prvega projekta je bil Močni brez nasilja, sledili pa so mu še mnogi drugi. Po več kot 15 letih tovrstnih izkušenj, danes Jane Rosso lahko v svoj koncert Live vključi od 150 do 200 mladih, ki tako postanejo protagonisti in prinašalci naslednjih pomenljivih sporočil. Zavračanje kulture bulizma in nasilja med mladimi. Medsebojno sodelovanje, sprejemanje, integracija in dialog. Kot še zapišejo člani Jane Rosso, njihov namen ni predstaviti novih tehnik in sredstev umetnosti, ampak nov način odnosov med umetniki, ki so v svojem življenju odkrili novo kulturo občestva in vzajemnosti. Danes Jane Rosso sestavlja 21 umetnikov in tehnikov iz 11 držav. Do sedaj so uprizorili preko 2500 predstav. Med 250 turnejami so obiskali 59 držav, izdali pa so 54 albumov z okoli 500 pesmimi. Izvedli so tudi 150 delavnic ter 150 projektov za mlade. Osemkrat so sodelovali na Svetovnem dnevu mladih.
Duhovne misli Benedikta XVI. Za god svetega Janeza Marija Vianeja. Benedikt XVI. Je v pismu ob začetku leta duhovnikov s pomočjo besed svetega arškega župnika opisal lik duhovnika, pastirja po Božjem srcu. Žal so tudi primeri, ki jih ne moremo nikoli dovolj obžalovati, ko cerkev sama trpi zaradi nezvestobe nekaterih svojih služabnikov. To je razlog, da se svet pohujšuje in jo zavrača. To, kar mora v taki primeri najbolj učinkovito pomagati cerkvi, ni predvsem natančno odkrivanje slabosti njenih služabnikov, temveč prenovljena in globoka zavest veličine Božjega daru, ki se razodeva v svetlih primerih velikodušnih pastirjev, redovnikov, gorečih v ljubezni do Boga in duš, razsvetljenih in vztrajnih duhovnih voditeljev. V tem pogledu mora biti zgled in učenje svetega Janeza Marija Vianeja vsem pomembno izhodišče. Sveti arški župnik je bil nadvse ponižen, vendar se je kot duhovnik zavedal, da za svoje vernike neizmeren dar, dobri pastir, pastir po Božjem srcu, je največji zaklad, ki ga dobri Bog lahko da župniji, je eden izmed najbolj dragocenih darov Božjega usmiljenja. V duhovništvu je govoril, kot da bi ne mogel doumeti veličine daru in naloge, ki je zaupana človeškemu bitju. Kako velik je duhovnik. Ko bi mogel to razumeti, bi umrl. Bog sam mu je pokoren, ko spregovori besede, sam Gospod prihaja z neba na njegov glas in se naseli v podobi majhne hostije. Ko je vernikom razlagal pomembno zakramento, je rekel, če bi ukinili zakrament duhovništva, ne bi imeli Gospoda. Kdo ga je postavil v tabernakel? Duhovnik. Kdo je sprejel vašo dušo ob vstopu v življenje? Duhovnik. Kdo jo hrani in ji daje moč za njeno potovanje? Duhovnik. Kdo jo pripravlja za prihod pred Boga? Jo končno umije v krvi Jezusa Kristusa. Duhovnik. Da, duhovnik, vedno duhovnik. In če bi bila ta duša v nevarnosti, da umrja v grehu, kdo jo bo obudil, ji prinesel pokoj in mir? Spet duhovnik. Za Bogom je duhovnik prvi. Tudi samega sebe bo razumel šele v nebesih. Te trditve, rojene v srcu svetega župnika, se nam more biti zdijo pretirane, vendar se v njih razodeva njegovo vzvišeno razumevanje zakramenta duhovništva. Zdelo se je, da je preplavljen od brezmejnega čuta odgovornosti. Če bi dobro razumeli, kaj je duhovnik v svetu, bi umrli. Vendar ne zaradi strahu, marveč zaradi ljubezni. Brez duhovnika tako smrt kot trpljenje našega Gospoda ne bi nič pomenila. Duhovnik je tisti, ki nadaljuje delo odrešenja na zemlji. Kaj bi nam pomagala hiša polna zlata, če ne bi bilo nikogar, ki bi odprl vrata? Duhovnik ima ključe do nebeških zakladov. On odpira vrata. On je upravitelj dobrega Boga, on je posrednik njegovih dobrin. Pustite župnijo 20 let brez duhovnika in ljudje bodo častili živali. Duhovnik ni duhovnik zaradi sebe, temveč zaradi vas. Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.
Z vami je tudi zvečer.